الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، منا bugungi navbatdagi juma kunida Qur'on Karimni tafsir qilyatuvdik. Ana shu tafsirni davom ettiramiz. Tafsir qilinmoqchi bo'lgan suramiz Bismillahir Rohmanir Rohim. Qur'oni Karimning 107. surasi Suratul Ma'un. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi rivoyatlarga qaraganda Makka mukarramada turganlarida nozil bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda avvalgi 3 oyat Makka mukarramada turganlardan nozil bo'lgan, keyingi 4 oyati Madina munavvarada turganlardan nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vahiy nozil bo'lgandagi odati sharifalari vahiyni nozil bo'lgan vaqtida oyatlarni qaysi suraga yozilishligini o'zlari shu buyruq qilardilarki, bu oyatni mana bu suraga yozinglar, bu oyatni mana bu suragani davomi shuni qo'shib qo'yinglar deb buyurardilar. Shu buyruqlari bilan ular ana shu oyatlarni shu buyruq asosida yozishardilar. Shuning uchun oyatlarning qaysi suradan bo'lishligi, ya'ni tavqifi, ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu narsani ashu mavquf, shu bir joyga nima qilib bog'lab qo'yganlar shuni. Shu oyatni biror kishining haqqi yo'qki, bu oyatni mana bu surada yozilishligini hech kimda ixtiyori yo'q. Alloh subhanahu va taolo tarafidan buyurilgan, Muhammad alayhissalom shu oyatni ashu suraniga qo'shishlikka buyurganlar. Mana shuning uchun Surai Ma'un surasi 7 oyat bo'lsa, avvalgi 3 oyati Makki degan rivoyat bor, keyingi 4 oyati Madani, ya'ni Madina munavvarada turganlardan nozil bo'lgan. Bu narsa shu oyatni yozilinish mana shu yerga qo'yib qo'yilishligi, buni ashu 4 oyatni Madinada nozil bo'lgan degan rivoyat kuchliroq rivoyatdir. Buning sababi shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Makkada turgan davrlarida munofiqlar yo'q edi. Chunki munofiqlik ana shu
Allohu akbar
Makka muhitida turganlarda munofiqlik, munofiqlar yo'q edi. Munofiqlarning yo'qligi, munofiqlik qilishlik biror bir quvvatga ega bo'lgan o'rindagina mumkin bo'ladi. Makkada unaqa islomning o'ziga xos bir quvvati yo'q edi. Ana shu quvvatni Madinada bo'ldi. Shuning uchun Makkadagi musulmonlarga xohlagan mushriklar aziyat berib, xohlagan ozorlarni berishaveradilar. Madinada bo'lsa, unaqa xohlagan musibatni yetkazishga qodir bo'lmay qoldilar. Ana shuning uchun maxfiy suratda munofiqlik qilish suratida Madinadagi kishilarga zarar yetkazishlik oshkor suratda bo'lmay qoldi.
Bo'lyaptimi?
Yaxshi eshitilyaptimi? Xo'p. Surai Ma'undagi keyingi oyatlar ashu mazmunni tashkil qiladi. Shuning uchun mana tafsir qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim.
أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ.
Bu surede Allah Teala sual bilen başlayaptı ki, dinne yalgan diyetken kişini kördiniz mi? Deyip sual kıl başlayaptı. Dinni yolg'on deyotgan kishini ko'rdingizmi deganda insonning fikri, ha dinni yolg'on deyotgan kishi albatta o'zi dinni yolg'on degandan keyin albatta ma'lum bo'lib ko'rinadi degan tasavvur paydo bo'ladi. Lekin Alloh taolo shu surada islom dini nima ekanligini, islom dini faqat mihrobdagina Allohga itoat qilinadigan dingina emas, balki mihrobdan tashqaridagi hayotda ham Allohning hukmiga muvofiq yashashlik din ekanligini tushuntirmoqchi bo'lyapti. Dinni yolg'on deyotgan kishini ko'rdingizmi deganda biz albatta dinni yolg'on deyishlik uchun tili bilan yolg'on deyishlik shart deb bilamiz. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, bu yerda dinni yolg'on deydigan kishilarning bir qismi tili bilan yolg'on deyotgan kishilar bo'lsa, yana bir qismi borki, mana shu narsani mana shu sura bizga bayon qilyaptiki, fadalikallazi yad'ul yatima va la yahuddu ala ta'amil miskin. Mana shu dinni yolg'on deyotgan kishi yetimni o'zidan itarib surgan kishi deyapti. Yetimni xorlagan kishi, yetimga ozor bergan kishi va miskin, kambag'al, bechora kishilarga ni yedirmoqlikqa odamlarni targ'ib qilmagan kishi ham dinni yolg'on deydiganlar safiga qo'shiladi deyapti. Alloh taoloning dini mana shu oyatdan bizga ma'lum bo'lyaptiki, din qanchalik yetim, miskinlarning tarafdori bo'lganligini tasvirlovchi bundan ortiq so'z bo'lishi mumkin emas. Ya'ni yetimni itarib o'zidan surib tashlagan odam, miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmagan kishi bu ashi dinni yolg'on deyotganlar safiga qo'shiladi. Alloh taolo mana shu oyatda, Qur'oni Karimda nechchi joyda yetimlar tarafdori bo'lganligi, bularni miskinlar tarafdori bo'lganligini bayon qiladiki, mana Surai Muddassirda jahannamga tushgan kishilar bir-birlariga savol qilinishar ekanlarki, يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Bir-birlardan savol qilishadiki, sizlarni jahannamga nima narsa tushirdi deyishganda, ular biz namozxon bo'lmabmiz, namoz o'qimabmiz, mana shu sababli biz jahannamga tushdik. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ miskinlerini yedirmegelliğimiz sebeplik biz cehennemge çüştüyü diyordu. Sûre-i Nisa'da Allah Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Yetimlerini, mallarını zulmen yetken kişiler, ular özleri yetimlerini, mallarını yiyetken vaktlerde avukat yiyetkenliğini, ularının mallarını yiyetkenliğini tasavvur kılışmasınlar. Ular karınlarda otunu yiyiş yaptılar karınlarına. Otunu kötarı yürüşediler. Eğer bu nersenin hakikatini düşünüşmeseler, yakın günde ular aneşi hakiki otke kirişediler deyipti Allah-u Teala. Mana boshqa oyatlarda ham Surai Nisoda shu yetimlarni vasiylari ga buyruq bo'lganda, kim masalan yetimlerini, mollarını yemeyler degen ayet kelime şimdi ashab-ı kiramlarının kalbine tasir kıldı ki bazı kişiler özlerini karamağlarda Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin men bilen yetimnin terbiye kılgen kişi kıyamette şu yanma yan türedi deyip körsetkiz parmağları bilen orta parmağlarını körsetkenliğini şimdi degenlerine targibatlarına şunu amel kılışıp özlerini hanedanlarına yetimlerini alıp terbiye kılışardılar. Şu terbiye kılgen vaktlerde Sure-i Nisa'da yetimlerini, mallarını yemeyler, özilerini, maliyelerine koşup degen ayet çıkende ular yetimlerini, mallarını alakıda kılıp, avukat kılıp tayinleştiler. Hatta ulardan avukatlar bazı vakti aşpagende özlerini avukatlarına koşmasından o avukatlar aynı şimdi halet payda olup kaldı. Şunda Allah Teala tarafından şu ayet çıktı ki mene Sure-i Nisa'da bu kim devletmen bosa özünü pakize üşesin. Eğer kembegal bosa yetimini karagenliğe marufen ortaça miktarda yetimini maliden faydalanse bolada karagenliğe hizmetige diye ayet çıktı. O Allah Teala sizlerini bir haraclendirmekçimez yetimlerini mallarını yemeyler degen ayetten murat tamami eşi avukatlarını buzulup şundey bulsa ham teşle varışlığı şu maksat mes degen ayet çıştigi şu derecede bitti ayetnin Müslümanlar hayatıge tesiri şu derecede bu piyettene. Şimdi mene şu ayetlerden biz bilişimiz gerek ki hazırgi vaktlerde özümüz ey birader mumuller şunu mülahaza kileylik ki yetimlerde kalgen hanedanlerde ularının mallarını, kalgen mallarını katta ziyafetler uyuşturulup, bazarlarda kımmet baha nerselerini aneşi pullarga alınıp, ularga özümüz tarafımızdan ihsan namlarını koyup alıp yegen mumuller hem, bir şu Allah Subhanehu ve Teala'nın nidasıga bir kulak salıp koyuşları gerek. Bu nerseler, bu, şimdi Allah şimdi çekere koyu yaptı ki, dinni yolg'on deyotgan kishi bilan sapiga yetimni o'zidan surib, uning taomlantirishlikka targ'ib qilmayotgan kishini qo'yyapti. Yetimlarning molini yeyotgan odam emas. Agar biz miskinlarning taomlantirishlikka targ'ib qilmasak ham, o'zimizni iymon safidan surib qo'yyapti bu yerdan birodarlar. Hali yeyishlik yo'da tursin. Bu ayetler Mekke'de turganlarda nazil bo'lishligi, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dinleri gelecekte kendi yolunu tutuşligini, kembegallerge nisbeten kendi yolunu tutuşligini ilan edi bu. Eylül lil musallina allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una ve yemna'una al ma'un. Allah Teala bu mene namaz haller halige vaid yaptı. Tasavvurizde namaz haller halige vaid bosa bu keyingi sıfatıdan ki kim malum buladı ki namazlardan beperva bulgen namaz haller halige vaid. Namazlardan beperva buluşluklarının bilgi hayattaki amellerde riya amellerini kılıçadılar. Ve özleri birader müminlerine bulgen yordamlarını toşşediler. Meneşi namazlardan beperva buluşluğunu bilgisi. Ular namazlarını okşediler. Lekin namazını berpa kılışmediler. Kur'an-ı Kerim'de namazını okuyiler degen buyruktu. Sallu salata buyruğu bir de tapal mıyımız? Lekin ve akimus salata namazını berpa kılıyiler deyilerden. Namaz okuş başka, namaz hareket suretlerini keltirişligimiz başka, namazını berpa kılışlık başka bu oyunda. Ana şimdi namaz haller ki namazlarının mahiyetinden beperva, namazlarını okşadılar o, hayattaki amellerde riya amellerini kılışadılar. Bunda riyakar bulgen ve hem de özlerinin yardımlarını müminlerden ayagen namaz haller halige vay diye Abdullah Teala. Endi namozxonlarning holiga shunday namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voy bo'lgandan keyin namozlarini masxara qilib o'qimay yurgan odamlarning holi hammaga ma'lum mana endi bo'lishi. Namoz Qur'onda Alloh taolo namoz odamlarni nimaga yo'taladi? Namoz Astaizu billahi innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz odamlarning buzuqlik, munkar, nomuvofiq ishlardan qaytaradi. Agar bir kishi namoz o'qiyapti-yu, hayot amallarida riyo amallardan qaytmayapti, mu'min birodarlarga beradigan yordamlardan o'zini qaytarmayotgan bo'lsa, shu namozini maqbul bo'lmayotganligini belgisi bu deydilar. Agar u namozni barpo qilgan bo'lganda, namozlari uni o'zgalarga manfaat yetkazishlik va riyo amallardan uni saqlagan bo'lardi mana. Afsuski, bizi hozirgi musulmonlarni juda ko'pchiligimizni ba'zilarini istisno qilgan suratda juda ko'pchilikni amallari riyo asosiga qurilgan emas. Ma'unat yordam deganda shuni tushunishimiz kerakki, biz yordam bizni hozir haqiqa xalqimiz islomni tushunmaslikka muhtoj bo'lib turibdi. Dinni tanimaydi. Masalan, ilmsiz, jaholat, bid'at botqog'iga botgan, mana shu botqoqlardan chiqarishlik bizi yordamimiz bo'lish kerak. Mana shu yordamlarni agar boshqalarga bermasak, ana shu biz shu hozirgi namoz o'qib namoz hollariga voy bo'lgan namozxonlar safiga qo'shilib qolamiz birodarlar. Bu endi shuni yaxshi bilaylikki, bu hozirgi aytilayotgan so'zma-so'z tarjima qilyapmizki mana shu narsani. Bu Alloh subhanahu va taolo namozning farz qilishligidan asli hikmat nima ekanligini bandalarga tushuntiryaptiki, har bir kishi o'zi namozxon kishi o'zining o'qiyotgan namozini bir taroziga solib ko'rsinki, lekin o'zining tarozisiga emas, Alloh aytgan taroziga tortsinki, agar amallarda riyo bo'layotgan bo'lsa, o'zgalardan o'zining yordamini ayayotgan bo'lsa, diniy yordamlarni mana shuni ayyatgan bo'lsa, namozini bir tekshirib ko'rsin, namozida ashi maqbul bo'lmayotganligini belgisi mana shu narsa. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Qur'oni Karimni 106-chi surasi ekan, Surai Quraysh. Surai Quraysh Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan Surai Qurayshning oyatlari 4 oyat. Surai Qurayshni tushunishligimizdan ilgari biz bu haqda ozgina ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni mana ulug' payg'ambarlarimizdan o'tgan Ibrohim alayhissalomning duosini ijobat qildi. U kishi binoni quryatib, astaizu billah, robbi ja'al hada baladan aminan varzuq ahlihu minas samarot dedilar. Xudoyo, men mana shu binoni quryapman, o'zingni rizoing uchun bu endi shu bino qurilgan shaharni osoyishta shahar qilgin va bu shahar ahllariga o'zingni ne'matlaringni bilan rizqlantirgin deb duo qildilar. Ana shu duolarini ijobat qilib Alloh taolo shu uy, shu Baytullohni xotirjam osoyishta shahar qildi. Uning zo'ravonlarining zo'ravonligidan berini ozod qildi. Qaysi bir kishi Harami Sharifga borib o'zini biror dushmanidan qochib shu yerga joylansa, ularni hammasi xotirjam bo'lib hech qanday dushman tajovuz qila olmaydigan bo'ldi. Hattoinki Ka'baning ichida 360 ta butni qo'yib turgan mushriklar Ibrohim alayhissalomning dinidan burilgan davrlarda ham ana shu yo'lni shu Baytullohga da qon to'kishlik, shu yerda biror jang qilishlik, birovga tajovuz qilishlikni o'zlariga katta gunoh deb sanashib yurdilar.
Mana Alloh subhanahu va taolo boshqa suralarda ham minnat qila aytayaptiki, avalam yarov anna ja'alna haraman aminan va yutaxattafun nasu min hawlihim. Odamlar ko'rishmaydimiki, biz ularga osoyishta bir harami sharifni qilib berdik, ammo odamlarni atroflardan talon-taroj qilib ketilyapti-yu, bularga hech kim tegmayapti. Mana shu minnat qilib shunday deydi. Mana bu yerdagi mana bundan keyingi surada inshaalloh tafsir qilamiz. Fil hodisasi ham ana shuning katta bir daliliki, shunday fil hodisasida mana inshaalloh keyin tarjima qilamiz. Bu biror kishining yordamisiz Baytullohga hech kim hujum qila olmadi mana. Makka mushriklari hammasi o'zlari bu Abraha ismli podshohga, Habaiston podshosiga qarshilik ko'rsata olmaslikka o'zlarining aqllari yetib, to'g'ri ana shu Makkadan tashqariga chiqib ketishib turdilar mana. Alloh taolo o'zi saqladi mana. Bu surada ular ana shu osoyishta sabablik, bu xotirjamlik ularni bemalol korvonlar yo'li orqasida savdo yo'llarini tuzishlikka jur'atlantirgan edi. Ular janub tarafda Yamanga borishardilar, shimol tarafda Shom viloyatiga borishardilar va ikkita katta savdo safarini tartiblab olishgan edilar. Yo'lda ularga hech qanday bir qaroqchilar hujum qilmasdi, Ka'batulloh Haram Sharifdan kelganliklari uchun. Bitta Yaman tarafiga bo'lgan safarlari qishda bo'lardi, Shom tarafiga bo'lgan savdo safarlari yoz faslida bo'lardi. Arab xalqlarining o'zi tamom talon-taroj asosida yashashliklariga qaramasdan Haram Sharifdagi kishilar hammasi osoyishta o'zlarining savdolarini bemalol xotirjamlik bilan o'tkazishardilar. Alloh taolo endi shunday Ka'batullohda turishib, Ka'batullohning sharofati mana shu yerda jo'natilgan Muhammad alayhisalomga iymon keltirmasdan turganliklarini, shuni noshukurlik ekanligini tushuntirishlik uchun mana shu surada bayon qilinyaptiki, astaidu billah li ilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayti alladhi at'amahum min ju'in va amanahum min khawf. Ularga ashi Shom viloyatiga safar qilishlik, Yaman viloyatiga safar qilib savdolarni qilish odat tusiga kirib ketgan edi. Ular hech yo'lda biror tashvish yetishligini ular o'ylashmasdi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, Qurayshning odatlanganligi sababli va qaysi odatlanishligi qishda va yozdagi safar savdo safariga odatlanganliklaridan bir xijolat bo'lishsinlar, hech bo'lmasa hamma atroflar tashvish bilan yashasalar, bular qishda ham bemalol bu Yaman viloyatiga savdo safarini qilishyaptilar, yozda bo'lsa Shom viloyatiga safar qilishyaptilar bemalol. Ana shu bemalol shu yozdagi safarlariga odatlanib qolganligi, bemalol odat tusiga aylantirib olganliklaridan hech bo'lmasa ibodat qilishsinlar shu Baytulloh Rabbiga. Shu Baytulloh tufayli shunday osoyishta yashashyaptilar, shu Baytullohni Rabbiga ibodat qilishsinlar. Baytulloh Rabbiki ularning shunday qurg'oq yerlarda yashashliklariga, sahrolarda yashashliklariga qaramasdan ularni ochlikdan taomlantirib mamnun qilgan Rabbiga, Rabbilariga sig'inishsinlar. Va ular masalan shunday atroflar hammasi tashvishda yashayotganda ularni tashvishdan xotirjam qilgan shu Baytullohning Rabbiga ibodat qilishsinlar deyapti Alloh taolo. Surai Quraysh mana ashu Quraysh xalqi buni yaxshi tushunishardilar. U biz masalan bu osoyishtaliklarini faqat Baytulloh atrofidagina bor edi. Ana shuni tushunishardilarki, Alloh o'zi bergan ne'matni ularni esiga solib turib ibodatga buyuryapti mana. Suratul Fil, Qur'on-i Karimning 105-chi suralari, Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan, oyatlari 5-ta. Surai Fil Arabiston viloyatining hayotida juda ham mashhur bo'lgan bir hodisaga ishora qiladi. Bu hodisa Alloh subhanahu va taoloning kelajak davrda oxirgi nur tushadigan qilib tanlagan muqaddas o'rinni qanday muhofaza qilganligiga dalolat qiladi. Va qiyomatgacha bo'lgan butun bashariyatning aqidasi unib chiqadigan joyni qanday bir rioya qilib saqlaganligiga mana shu hodisa hujjat edi. Bu suraning nozil mazmuni haqida, shu hodisa haqida turli rivoyatlarning hammasi qisqasi shuni ishora qiladiki, Yamanning Habashiston tarafidan qo'yilgan hokimi, Yaman viloyati Habashiston hukmiga bo'ysunib turgan davrlarda Fors viloyati bedan quvg'in qilingandan keyin shu Habashistonning hokimi bo'lgan Abraha ismli kishi Yaman viloyatida o'zi Habashiston podshosining nomi bilan bir ibodatxona qurdirdi. Bu ibodatxonaga tamomiy tantanalik bo'lgan, odamni hayratda qo'yadigan dabdabali narsalarni o'rnatdi. Uning maqsadi shu ediki, odamlar tamomiy shu Ka'baga borishib, ibodat qilishib, shunday qilishadilar, men shu Ka'badan ko'ra ko'rkamroq bir narsa qursam, odamlar shunga burilishib, Baytul Haromdan burilishib meni ibodatxonamga ko'chib kelishsa degan umidda qurdirgan edi. Mushrik, dinsiz odamlarning fikri mana shunday bo'ladi. Afsus, bu musulmon bizi millatiga ham ana shu fikr kirib bormoqda. Doim dabdaba shunday narsalarni ko'rganda shu hayron qolib, shuning ajoyibotligi uni aqlini oladi hozirgacha mana. Uning ichidagi ma'noga qarash afsus bizi davrimizda yo'qolib bormoqda shu narsa. Bu ham ana shu maqsadda ko'rkamroq bir narsa ko'rsam odamlar buriladi degan. Chunki mushriklarning qalbi doim shunday bo'ladi. Lekin arablar o'zlarining muqaddas baytullohlaridan burilishmadilar. Ular e'tiqod qilishardilarki, o'zlarining Ibrohim va Ismoil alayhimassalomlarning avlodlari deb, shu baytulloh egalarining avlodlari deb e'tiqod qilishardilar. Ular o'zi tamomiy faxrlanadigan narsalari shu baytulloh edi ularni. Ularning tushunchalari har qancha bee'tibor bo'lishiga qaramasdan, ahli kitoblarning ashi tushunchalardan baribir oliy deb bilishardilar. Abraha Ka'batullohdan odamlarning burilmaganligini ko'rgandan keyin Ka'batullohni burishlik uchun, shuni buzishlik uchun maqsad qildi. Ka'batullohni buzish maqsadini qilganda o'zi bilan birga eng katta fillarni oldiga olib, shu katta bir miqdordagi askarga yetalab olib bordi. Bu o'zlarining oldlarida kattaligi bilan mashhur bo'lgan fillar turardi. Arablar bu voqeani eshitishdi. Uning maqsadini bilishdi. Ka'baning buzishlik uchun yo'nalganligi ularga juda og'ir bo'ldi. Bir-bir Ka'baning katta kishilari ashi Yaman viloyatining katta kishilariga bir uchrab iltimos qilishmoqchi ham bo'ldi. Shu vaqtlarda Arabiston Quraysh viloyatining eng kattalaridan bittasi bu Abdul Muttolib edi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning opa-dadalari edi. Abraha askarlari Makka viloyatiga kirib kelayotganda mol-u mulklarni talon-taroj qilib, shularni hammalarini, butun qo'y mollarini talon qilib, hammasini olib kelardi. Shunda Abdul Muttolib Abraha oldiga bordi. Chunki Abdul Muttolibning ham 200 ta tuyasi olingan edi. Shuni iltimos qilib bordi. Abraha Abdul Muttolibni tushuntirilgandan keyin bu Makka viloyatining Quraysh qabilasining kattalaridan deyilgandan keyin uni hurmat bilan kutib oldi va maqsadini so'raganda aytdiki, Abdul Muttolib, meni hojatim menga mendan olingan 200 ta tuyani qaytarib bersiz dedi. Bu so'zni Abraha aytganda tarjimoniga Abraha aytdiki, men buni ko'rgan vaqtimda juda ulug' bir shu Qurayshni kattasi deganinglardan men bir ta'sirlangan edim. Lekin shu maqsadi 200 ta tuya bo'lganligini eshitganimdan keyin bundan e'tiborim nihoyatda susaydi ki, shunday ulug' muqaddas Baytullohni buzib kelishlik uchun kelganimda mendan 200 ta tuyasini talab qilyapti-yu, Baytullohni buzmaslikni talab qilmayapti dedi. Abdul Muttolib o'zining eng ta'sirchan bo'lgan so'zini aytdiki, mana bu so'z o'zlari Baytullohni kim himoya qilganligini ochiq dalili bo'ladiki, Abdul Muttolib aytdiki, inni ana robbul ibli va inna lil bayti robban sayamnauf dedi. Men tuyani hojasiman. Tuya meniki, shuning uchun o'zimni mulkimni olay deb men keldim. Baytullohni ham o'zini hojasi bor, u o'zi himoya qilib oladi dedi. Ana bu so'z ma'lum ediki, arablar biror marta Baytullohni himoyasida o'zlarining sharik emas ekanliklarini aniq isbotlovchi so'zdir bu mana. Ana Abraha Baytullohga qarab fillarni shunday oldiga qo'yib haydaganda fillar hech qanday hammasi harakatini to'xtatib cho'kdan ashirdi. Fillarning cho'kkanligini ko'rib bu Abraha askarlari har qancha majburlasalar ham fillar burilib orqasiga yurishdi. Mana bu hodisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bilan ham sobitki, Hudaybiya yilida u kishi sulhu Hudaybiyada tuyalari bir joyga cho'kkanda Qasvo ismli tuyalari aytdilarki, bu Qasvo janob Rasulullohning tuyalaridan kasallik qilib qoldi, yurmay qo'ydi deganlarda aytdilarki, yo'q, tuya dankasalik qilgani yo'q. Dankasalik buning odati emas, lekin buni filni to'xtatgan narsa to'xtatib qoldi dedilar ana. Abraha filni to'xtatgan narsa to'xtatib qoldi dedilar. Mana bu narsa ashu Abrahaning tarixdagi bo'lgan voqeani mustahkam ekanligini bilindi. Ana shu fil voqeasi yilida janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan edilar. Bu Ka'batullohni buzilmaslikni Alloh iroda qilgan edi. Bu yerdan bashariyatning qiyomatgacha bo'lgan dinining urug'i shu yerga ekilinadigan edi. Ana shu barakot bilan bu Baytulloh himoya qilingandi. Alloh subhanahu va taolo bu endi ne'matni Makka mushriklari esdan chiqarishib, o'zlarining Xudoni ne'mati bularga qancha bo'lganligini esdan chiqarishib, endi o'zlari zo'ravonlik qilib Muhammad alayhissalomga qarshi chiqayotganda unga zo'ravonliklarini ro'poch qilishib turganlarda Alloh subhanahu va taolo o'tgan va davrda qilgan ne'matini katta bir hodisani yodlariga olyaptiki, sizlar zo'ravonlik qilmanglar, sizlar Muhammad alayhissalomning yo'liga qarshi chiqmanglar, o'zingizlarning kuchliliklaringizni pesh qilmanglar. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ko'rmadingizmi Rabbiz fil egalariga nima qilganligini? Fil egalariga nima muomala qildi? Zo'ravonlarga qanday muomala qildi Alloh taolo? Shuni ko'rmadingizmi? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ularning tadbir makrlarini maqsadga yetmaydigan qilib yo'qotib tashlamadimi? Ularning qilgan tadbirlarini yo'qotib tashlamadimi? Abraha shu voqeada shunda Alloh taolo bir top-top qushlarni jo'natdiki, hammasini halok qilib tashladi qushlar. ular har bittalarda tosh bor edi, loy aralashgan tosh bor edi, kimga tegsa anish halok bo'lardi. Mana Alloh taolo shu ne'matini minnat qilib aytayaptiki, ularning tadbirlarini maqsadga yetmaydigan qilib yo'qotib tashlamadimi? Va arsala alayhim toyran ababil, ularga top-top qushlarni jo'natmadimi? Tarumihim bihijaratin min sijil, ularga loy aralashgan toshdan bo'lgan toshni otadigan top-top qushlarni jo'natmadimi? Sijil kalimasi, mana ba'zi mufassirlarimiz aytishadilar, forsiy kalimalardan sangil, sang tosh, shu gil loy. Shuni sangil, sijil bu o'sha muarrab bo'lgan shu arab iste'molida ham sangil, ya'ni tosh bilan loy aralashgan, biz uni kayfiyatini bilmaymiz. Ana shu bitta toshni qudrati ilohiy shunday zo'ravonlarni kichkina top-top qushlarning og'zida ko'tarib kelgan mayda tosh bilan halok qilib tashladi. Halok qilib ham faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ularning butun tishlab maydalanib tashlagan somondek qilib tashladi. Hayvonlar yeb tashlangan somon qanday bo'lsa, chaynalib tashlangan somon odamlarni, Abraha askarlarini ana shunday qilib tashladi. Ana ey Makka mushriklari, sizlar o'zingizlarni da'vatga zo'ravonligingizni ro'poch qilmanglar. Zo'ravonlarni tarixda Alloh taolo shunday qilib halok qildi. Undan tashqari sizlarga Baytullohda hech qaysilar yordamga qudratingizlar yo'q bo'lib, Makka atrofidan tog'i toshlarga atrofga chiqib ketgan vaqtingizlarda o'zi qudrati bilan himoya qilmadimi? Shuni nimaga esdan chiqarasizlar sizlar, deyapti Alloh taolo. Har bir bandani hayotida Allohning ne'mati ko'p, lekin u birov tarafidan eslatilishlikka ham muhtoj bo'ladi. Ashu ne'matlarni bilmay qoladi odam. Ashu ne'matlarni bilmasdan unda tug'yon paydo bo'lib qoladi. Bu hodisa hamma davrdagi da'vat kishilariga ibratki, agar shu da'vat kishilari bu surai filni o'qib turib, qanday dinga qarshi zo'ravonlik qilganlarning ahvoli qandayligini bilsalar bo'ladi mana shundan.
Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oni Karimning 104-chi surasi Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan oyatlari 9 oyat. Bu sura da'vat avvalida nozil bo'ldi mana. Makka da turganlarda. Shun bilan birga ana shu da'vat davridagi sodir bo'layotgan voqealarni akslab beradi. Shu undan tashqari bu voqealar doim takrorlanaveradigan voqeadir. Bu voqealar masalan shu shunday suratni suratlab beryaptiki sura. O'zi laim odam. Moli davlat berilingan. Moli davlatga quvongan. Mol hayotdagi eng oliy o'lchov deb qaragan. U mol oldida hamma dunyodagi qiymatlar e'tiborsiz, hamma qadrlar e'tiborsiz bo'lgan odam. Ma'naviy qadrlarni, ma'naviy qiymatlarni hisobga olmaydi. U molga ega bo'ldimi? Demak, odamlarning ko'tarish, pastlatishlikka ham ega deb tushunadi. Hatto o'limni ham shu mol bilan qaytarib olaman deydi. Hayotni shu molim bo'lar ekan, meni hayotim abadiy deb tasavvur qila oladi. Ana shunday kishining Alloh taolo bu yerda suratlayapti. Undan tashqari Makka mushriklari janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masxara qilishardi. Tillari bilan masxara qilishardi.
qo'llari bilan masxara qilishardi, ko'rsatishib. Hatto janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan kishilarning har xil ahvollarini o'zlarining o'lchovlariga tushmaganligi uchun ularni ham masxara qilardi. Mana Zunayra ismli ayol musulmon bo'lganda aytishardiki, "Sa'idu billah va qala allazina kafaru lillazina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayh." Kofirlar iymon keltirgan kishilarni ko'rishib tur aytadiki, agar Muhammad alayhissalom olib kelgan narsa yaxshi bo'lganda biz birinchi iymon keltirgan bo'lardik. Afa tasbiquna Zunayratu deyishardi. Shu Zunayra u kambag'al edi. Nihoyatda bechora edi. Mana biz ham ko'zimizga kichik, qaddi-qomati ko'rimsizroq, shunaqa faqir, kambag'al odamlar ko'rimsiz bo'lib ko'rinadi. Shu Zunayra bizdan o'tib ketgan bo'lami? Chunki Zunayra musulmon bo'lgan edi. Ular o'lchovni Zunayra shu bizdan agar shu Muhammad olib kelgan narsa yaxshi bo'lganda Zunayrani musulmon bo'lib biz qolgan bo'lamizmi? Yaxshi bo'lsa biz ilgari bo'lgan bo'lar deyishardi mana. Va o'shunday yo'llar bilan masxara qilishardi. Mana Qur'oni Karimni boshqa yerlarda va idza marru bihim yataqomazun va idzan qolabu ila ahlihim qolabu fakihin. Ular mu'minlarning oldidan o'tishganda qo'llarini bigiz qilib ko'rsatishib, shunday masxara qilib o'tishardi. Aytishardiki, bular haqiqiy adashganlar shular deb ko'rsatib o'tish ketardi. Uylariga borib qaytishganlarda kulib masxara qilib qaytishardi deydi Alloh taolo. Ana shunday o'zlarining tarozisi bilan odamlarning qadr qiymatlarini o'lchab, molni haqiqiy ma'bud deb hisoblab turib, moldan boshqa narsaga sig'inmagan va molsiz bo'lgan odamlarni masxara qilayotgan har bir tili bilan masxara qiluvchi va qo'li bilan masxara qiluvchining holiga voy deyapti Alloh taolo. Vaylul likulli humazatil lumazah. Har bir humazah deb tinimsiz tili bilan masxara qiluvchi kishilarga. Lumaza qo'li bilan ishoralar bilan ko'rsatib masxara qiluvchi har qanday masxara qiluvchiga do'zax bo'lsin, qoliga voy bo'lsin dedi. Uning masxara qildirib masxara qilishligiga sabab birovlarni masxara qildirayotgan narsa nima? Allazi jama'a malan va addada. U mol to'plagan va uni har xil narsalar qilmoqchi bo'lib hozirlagan. Yahsabu anna malahu akhlada. Gumon qiladiki, o'zini moli uni abadiy qilishligini gumon qiladi. Shu molim bo'lsa men hayotda o'lmasdan abadiy yashayman deydi. Kalla la yunbazanna fil hutama. Yo'q, u albatta yaqin kunda butun vujudini nima narsa tashlansa parchalab tashlovchi narsaga uloqtiriladi uni. Uni e'tiborsiz qilib hamma narsani parchalab tashlovchi narsaga uloqtiriladi. Va ma adroka mal hutama? Nima narsa tashlansa parchalovchi narsa nima ekanligini bilasizmi? Ya'ni, oho, siz bilasizmi bu hamma nima narsa tashlansa parchalab tashlovchi bo'lgan narsani? Narullohil muqada allati tattali'u alal afida. Bu nima narsa tashlansa parchalab tashlaydigan narsa Allohning o'ti bu. Ya'ni o't bo'lib ham Allohning o'ti bu. U yondirilgan o'ti. Doim qa'ashi masxara chiqayotgan qalblarni yorib kiradigan, shuni kuzatib yorib turib kiradigan o't turanasha. Ana afida odamning masxarasi qilishligi shu qalbidan chiqayotuvdimi? Ana shu qalbini doim ana shu qalbigacha yorib kiradigan Allohning yondirilgan o'tidir mana. Ana nima narsa tashlansa parchalab tashlaydigan narsa shu do'zaxga bu xor suratda uloqtiriladi. Innaha alayhim mu'sadatun fi amadin mumaddada. O'tga tashlanganda bir odamga azob berayotgan bo'lsangiz, o'zingiz haligi sizga bir kattaroq maydon bo'lsa, baylanmagan holatda bo'lsangiz, jinday rohat bo'lishligi mumkin, qochib turib o'zingiz. Lekin u o't hech qochishligi, uni o'tdan qochishligi imkoniyati yo'q. U o't uning ustida tamomiy qoplangandir. shunday qoplangan, hech qayoqqa chiqa olmaydi. Bo'lib ham fi amadin mumaddada, uzun ustunlarga bog'lagan holatda ustuni qoplangan shu o'tdir u. Uni qochishga, harakat qilishlikka imkoniyatlantirilmaydi. Bu suralar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrida mu'minlarni moli davlatga ega bo'lgan kishilar masxara qilayotgan vaqtda nozil bo'lgan edi. Ular bashar edi, inson edi ular. Ana shu masxaralarning ta'siri bo'ladi. Mana bizlarga ham masxaralarning ta'siri bo'layotganga o'xshagan, har qancha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida turishni tarbiya topgan bo'lsalar ham kofirlarning masxaralari bo'lib hali ularning botillari rivoj topayotgan vaqtlarda ularda ham bir insonlik xususiyatlari qo'zg'alib, achinib, hamgirlik paydo bo'lganda Alloh subhanahu va taolo ana shu masxara qilinayotgan haqiqiy mu'minlarni ana shunday suralarni nozil qilib, ularning qalblarini yumshatardi birodarlar. Shuning uchun bizga Qur'on shunday mazmun bag'ishlash kerakki, biz haq yo'lda bo'lsak, haqni gapirayotgan bo'lsak, bizdagi o'zlarining masalan o'lchovlarini olishib, shu tarozilar bilan o'lchab bizlarni kamsitayotgan vaqtlarda mana shunday suralar bizga malham bo'lish kerak mana. Xudo Qur'onda aytayaptiki, har qanday tili bilan, qo'li bilan masxara qiluvchilarning holiga voy bo'lsin. Mana shu oyat bizga Allohning bizi tarafida turib yishimiz, mana shu bizni himoya qilishligi o'zi mana shu har qanday masxarani yo'qotib yuboradi.